Nedavno je v založbi Filozofske fakultete izšla monografija o nastajanju slovenskih učbenikov in terminologije. Slovenski učbeniki so na podlagi nemških nastajali v času narodnega prebujenja. Sočasno sta se razvijala jezik in terminologija, ki je v uporabi še danes. Pod delo Vloga in pomen prevajanja učbenikov v 19. stoletju, kulturno-zgodovinski in jezikovni vidiki, se med drugim podpisuje tudi doktorica Tanja Žigon, ki razlaga, da prevajanje učbenikov iz nemščine v slovenščino še ni popolnoma raziskano in zato za raziskovalce predstavlja pravo zakladnico.
Zakladnica pa zaradi tega, ker je to obdobje, ko se je izoblikoval jezik slovenščina. Slovenščina je takrat zvenela za nas tuje, hecno, včasih celo zelo nenavadno, ampak ne samo slovenski jezik splošen, ki je bil v rabi, ampak tudi strokovni jezik se je izoblikoval. To je bilo pa še toliko težje, ker enostavno nismo imeli enega kupa terminov.
Prevajalci so tako rekoč na novo izumljali jezik, pravi Tanja Žigon, ki je monografijo napisala skupaj s Karin Almaši in Andrejem Lovšinom. Do nastanka pojava sta privedla centralizacija in prehod šolstva z cerkvene na civilno oblast.
Torej, mi moramo vedeti, da se obvezno šolstvo tam v drugi polovici 18. stoletja pod Marijo Terezijo in z reformami uvede in da to pravzaprav na nek način postane zasebna domena cerkve. Cerkev ima pa pred očmi eno samo reč, to je širiti vero. In če hočeš širiti vero, je pomembno, da naučiš otroke, še majhne, v treh razredih, toliko slovenščine, da bodo razumeli pridigo in da jim boš lahko sem pa tja požugal s prstom.
To se je spremenilo z marčno revolucijo leta 1848, ko je nastalo tudi Ministrstvo za bogočastje in uk, ter ko je šolstvo v domeni države imelo za cilj izobraževanje državljanov in posledično širjenje znanja.
Ustanovljene so ustanove, kot so realka, poklicne šole, gimnazije, predšolske vzgojne ustanove in začnejo se zavedati, da ni samo duhovščina tista, ki lahko izobražuje, ampak da so tudi učitelji pomembni. Učiteljski poklic postane nekako viden, učitelji postanejo javni uslužbenci, prejemajo plačo, dobivajo pokojnino.
Pomembno je razlikovati med slovenščino kot učnim predmetom in slovenščino kot učnim jezikom. Čim nižja je stopnja šolanja, več je v šolah slovenščine, pojasnjuje Tanja Žigon, ki o statusu prevajalcev v takratni družbi razlaga.
Ja, to je žalostna zgodba. V bistvu prevajalci so nevidni v družbi. Včasih imamo občutek še dan danes prevajalci, da smo nevidni. Zaradi tega, ker ko bereš nekaj v slovenščini preneseno iz druge kulture, iz drugega jezika, nihče ne ve, da je to nekdo mogel prevesti. V 19. stoletju je bila stvar še toliko bolj zapletena, ker prevajalec kot poklic sploh ni uveljavljen. Načeloma je bilo tako, da tisti, ki je bil šolnik, ki je bil učitelj, pisatelj, intelektualec, kulturnik, uradnik, je hkrati še prevajal. Z drugimi besedami, kdor je znal dva jezika, je lahko prevajal.
Iz njih pa so se izluščili posamezniki, ki so orali ledino, predvsem slovenski terminologiji.
Med pomembnimi ljudmi iz tega okolja so v 19. stoletju, naprimer Matej Cigale, ki je bil tudi uslužbenec v državni službi, delal je pri prevajanju državnega zakonika, Anton Tomšič, Josip Celestina, ki sta prevajala matematiko, pri matematiki ne smemo Franca Močnika, ki je bil po celi monarhiji znan, pozabiti, tudi avtor sam matematičnih učbenikov, botaniko je naprimer prevajal Ivan Tušek, prirodopis Fran Erjavec.
V monografiji Vloga in pomen prevajanja učbenikov v 19. stoletju, o kateri se pogovarjamo z doktorico Tanjo Žigon, najdemo tudi posebno dodano vrednost. Slovenski prevajalci so k prevodom dodajali še podatke za domače kraje oziroma jih lokalizirali ali upoštevali ciljnega bralca.
Če so naprimer v nemškem učbeniku govorili, da se je krompir, da je prišel v Evropo že v 16. stoletju, je pol slovenski prevajalc dodal, v naše kraje pa je prišel leta 1730. Se pravi, ves čas se dogajajo ta dodajanja, neka pojasnjevanja z enim samim ciljem, da učenci, ki bodo brali te učbenike in se iz njih učili, bodo pravzaprav razumeli, o čem govorijo, da jim bo snov bližja, da jim bo snov domača.
Različni avtori so našli različne rešitve, tako bi v matematiki lahko še danes namesto o ulomkih govorili o drobcih.
To so vplivi zdaj različnih jezikov in dejstva, da v slovenščini izraza ni bilo. Stvari so se spreminjale, tudi v računanju bi lahko govorili kot o številjenju, pa v prostornini kot o telesnini, ker pravzaprav niso vedeli, kaj naredijo. Površina je bila površje. Sesavci so bili pa dolg časa, to verjetno, ko bereš nek učbenik, ki govori o pridopisu in prebereš, da kje živijo dojivke, sploh ne veš, o čemu govori. Dojivke so bile v 60-ih letih dojivke, potem najdeš leta 65 v slovarju doječe živali, medtem ko Cigale že v svoji terminologiji leta 1860 razmišlja, vraga, sej me noben ne razume, torej mogoče je vsem boljše, da rečem, tista žival, ki se doji, je sesalec. In to je ostalo do danes, naprimer, tako počas si je utirala pot slovenska terminologija. Zdel se jim je naprimer tudi, da beseda insekt Slovencu ne pove nič, pa so iskali neko drugo besedo in so uvedli termin prešče Preščenjenci. Vemo, da noben mu ne pade niti na kraj pameti, kaj bi bil nek preščenjenec. To je bil insekt. In že v slovarju Cigale ugotovi, tole ne bo šlo in zapiše, to je insekt.
Prevajalci iz 19. stoletja so bili inovatorji, ki so kovali nove izraze. Bili so nosilci novosti, utrli so pod slovenščini kot strokovnemu jeziku. To je le nekaj dejstev, ki jih pisci monografije želijo približati bralcem.
Torej, zelo smo se trudili, da jo ne bi brala samo strokovna publika. Strokovna publika, načeloma prevajalci, poznamo to debato, zgodovinarji vedo in pa kulturni zgodovinarji, kaj se je dogajalo. Če bi to knjigo prebrali vsi, ki jih zanima slovenski jezik, bi seveda dosegali to, kar smo hoteli narediti. Da bi se začeli zavedati, da ni tako enostavno prevajati, da ni tako enostavno reči, saj znaš dva jezika, torej lahko prevajaš, to sploh ni res. In pa da bi se ljudje zavedali, da prevajalci vendar nismo nevidni, da smo vedno nekje v zadaj in da si zaslužimo pravzaprav mesto spredaj, ne v zadju.
Z doktorico Tanjo Žigon z Filozofske fakultete v Ljubljani se je pogovarjala Dragana Čolič.